куратар абласнога літаратурнага конкурсу, намеснік старшыні Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікоў Беларусі Дмітрый Радзівончык адзначыў, што дзякуючы перамозе ў конкурсе лаўрэаты змаглі выдаць свае кнігі.
У гэтым годзе 5 пераможцаў у конкурсе мяцёткі. Таццяна Яцук, якая прадстаўляе Навагрудскі раён, беларуская паэтэса. Гэта Алена Віталіўна Руцкая, пераможца ў намінацыі публіцыстыка і краязнаўства. У намінацыі дзіцячая літаратура перамагла вядомая на Гродзеншчыне і ў Беларусі дзіцячая пісьменніца Таццяна Аркадзіўна Сучкова. У намінацыі крытыка і літаратуразнаўства перамагла наша калега па Саюзе пісьменнікаў Беларусі, выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта, літаратуразнаўца, літаратурны крытык, паэтэса Аліна Сабуць. І ў намінацыі адкрыццё года, гэта традыцыйная намінацыя для нашага Гродзенскага галоўнага літаратурнага конкурсу, перамагла пакуль яшчэ мала вядомая, але вельмі таленавітая паэтка Кацярына Каламійцева Ігнатюк. Конкурс мяцёткі мае адрозненне ад іншых літаратурных конкурсаў. Гэта не конкурс гатовых кніг, не конкурс гатовых твораў, а конкурс рукапісаў. І прызам узнагародай за перамогу ў гэтым конкурсе з'яўляецца грашовая прэмія Гродзенскага аблвыканкама, якая павінна быць выкарыстана на выданне гэтых рукапісаў.
У намінацыі публіцыстыка пераможцам абласнога літаратурнага конкурсу імя Алайзы Пашкевіч-Тюткі стала заслужаны настаўнік Беларусі Алена Руцкая за кнігу «Памятныя сустрэчы».
Для гэтай кнігі я адабрала 11 постацяў, Тюртку. Другая постаць – гэта Максім Богданович. Колькі гэта сапраўды такая вызначальная постаць для нашага прынёмання. Наступныя – гэта былі навукоўцы, выдатныя пісьменнікі, з якімі лёс скрыжоўваў мае сцежкі, і Алег Лойка, мой земляк са Слонімшчыны, і Зоська Верас, у якой мы са слонімскімі настаўнікамі гасцявалі на 95-годзе яе, і Анатоль Іверс, Іван Міско, і Алексей Карпюк.
У намінацыі «Адкрыццё года» у літаратурным конкурсе імя Алайзы Пашкевіч-Тюткі перамагла Кацярына Ігнатюк з кнігай паэзіі «Няма нікога, акрамя яго».
Для меня Алайза Пашкевіч – это представительница моей родины, моего любимого города. Это образ сильной женщины, сильной и влюбленной. Влюбленной в жизнь, влюбленной в людей, влюбленной в свою родину. У нее очень интересная биография, и она в определенной мере вдохновляет. Представляла я рукопись книги «Нет никого, кроме него». Это книга о Боге, в первую очередь. Здесь стихи и философская лирика.
Гродзенскі абласны літаратурны конкурс імя Алайзы Пашкевіч-Тюткі праводзіцца ў чацвёрты раз, і гэта стала добрай традыцыяй, магчымасцю выдаць свае кнігі сучасным беларускім аўтарам. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».